Aldera parks ir viens no vecākajiem parkiem Rīgā, veidots 19. Gadsimta beigās kā alusdarītavas īpašnieka savrupmājas dārs ar dīķi un mākslīgām pilsdrupām. Vēlāk parks pārbūvēts un izmantots valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa vajadzībām, bet pēc otrā pasaules kara nodots publiskai lietošanai. Taču pat Rīgas dome atzīst, ka Aldera parks pašlaik ir neapmierinošā stāvoklī. Tādēļ jau kopš 2014. Gada pašvaldība prāto, kā parku attīstīt. Pašlaik tiktas līdz būvprojekta izstrādei. Aldera parks tapšot par mūsdienīgu parku ar daudzveidīgām atpūtas iespējām, vienlaikus saglabājot vēsturisko gaisotni. Tā kā iedzīvotāji Rīgas domē esot pieprasījuši skateparku un veloparku, par tā vietu izvēlēts pamests sporta stadions blakus Aldera parkam. Domes komiteja jau atbalstījusi ieceri, ka veloparka izveidei vajadzīgos 300 000 eiro varētu ņemt no pilsētas infrastruktūras fonda.